Tā pati galvenā tā ir sos podziņa otrā pusītē, kur ļoti viegli piespiežās. Tad skaļš signāls.
Kopā ar amats novada sociālo darbinieci Ilzi Gabliku, kur iesaistījusies amats novada attīstības fonda realizētajā telefona projektā, esam pie Birutas Smēļķes. Birut dzīvo viena savā lauksētā un viņai smagā formā ir bronhiāla astma. Nereiz vien ir bijušas smagas slimības lēkmes, bet saņemt ātri palīdzību liedz autobusu satiksmes trūkums.
Visstrākākais jau, ka mums te to satiksmes nav, piemēram, pie ģimenes ārsta, ja vajadzētu tikt. Nav, bet tā veselības problēma ir uznāk pēkšņi. Mums tā reiz pa nedēļu, ja, tad tikai ceturtdienās ir tikai uz cēsu pusi, bet uz nītavu tikai pēcpusdienā. Pēcpusdienās jau, kā saka, ģimenes ārsta nav. Tā ir vislielākā problēma, kā saka, ne turp un atpakaļ.
Sociālā darbniece Ilze Gablika tobrīd Birutu iepazīstina ar mobilā telefona funkcijām un ar iespēju saņemt palīdzību.
Ir ievadīti ātrās podziņas, kur nospiežot, piemēram, cipariņu 3, un pieturot šo podziņu, viņi var sazvanīt uzreiz pa tiešo šo sakaru uzturētāju. Tad ir vēl ievadīti arī tie numuriņi, ārsta numuriņš iekšā, tikai, piemēram, cipariņš 4, tad viņš var sazvanīt ārstu, ka nav jāspiež visi šie numuri, vai arī jāmeklē, kurā vietā ir kāds numurs. Nu, tāds ir tās priekšrocības ar šim te telefonam.
Telefona projekta vadītāja Anita Beikula stāsta, ka šobrīd zvanus vai atnākošās īziņas uzklausa divi sakaru uzturētāji, kas tālāk lēmj, kā sniegt palīdzību.
Ja mēs neatbildam, tad signāls aiziet līdz 112. Tātad, jebkurā gadījumā cilvēkam ir iespēja, ir tā apziņa, ja, arī, ka viņš var saņemt palīdzību.
Nav viens, varbūt.
Kad viņš nav viens.
Iegādāties šo speciālos telefonus rosināja tas, ka vecajiem cilvēkiem vai nu nav savu mobilo telefonu, vai arī ar sastrādātajām rokām ir grūti uzspiest 8 ciparu kombināciju parastajā telefonā. Te galvenais ir atcerēties tagad tikai vienu SOS pogu. Šobrīd projekta ietvaros notiek cilvēka apmācība.
Ar to apmācību iet lēnām. Ir daudzas reizes jāskaidro. Ir tādi, kam mūžā nav bijis telefons nemaz, kas to telefonu noliek un uzliek avīzīti virsū, lai tikai telefonam kaut kas nenotiek. Nevaru pierunāt viņus, likt telefonu kabatā un iet ārā telefonu, jo tā viņi ir paredzēti, tāpēc, ka ja gadījumā kas lai var nospiest, tā telefons būs iekšā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels process.
To, ka sirmgalviem ir bailes no mobilā telefona kopā ar sociālo darbinieci Ilzi, pārliecināmies pie kādas kundzes, kur telefonu rūpīgi noglabājusi skapī.
Es vienkārši no viņa baidos, vai Ilze? Jā. Nu, sarežģītas.
Nu, nav viss kārtībā.
Un vispār, kā lai jums pasaka, man tie mobīlē neiet pie sirds.
Tagad varēs vienkārši iespiest to SOS podziņu.
Nu, tā kā es viņu iespied. Tu tagad man stāsti, tas viss ir drebu.
Es zinu, tad ir tikai šīta podziņa ieslēdz, tu dzirdi to signāliņu, ka viņš ir. Un tad
jā, nu bet kas man dzirdēs?
Es.
Tātad vēl priekšā darbs gan apmācības ziņā, gan arī pilnveidojot saziņas un palīdzības sniegšanas modeli. Kā uzsver Anita Beikula, tad tomēr šis ir viens no risinājumiem, kad novados sarūk autobusu satiksme.
Nu, es redzu, ka pensionāru skaits pieaug. Ja. Tātad vieglākais jau ir ievietot cilvēku pensionātā, bet viņš jau negrib. Viņš jau grib tai savā mājā dzīvot. Un tad ir jāmeklē tās iespējas, kā radīt šos apstākļus. Ja.
Projekta ietvaros vēl tiks meklēts risinājums, kā vientuļajiem cilvēkiem palīdzēt arī sadzīvē, kaut vai piemēram apļaujot pagalmu. Un kā atzīst amats attīstības novada fondā, tad te uzsāktais ir jauna pieredze sociālajā darbā, kas var noderēt arī citos lauku novados. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.